слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Говори Гласът на надеждата.
Драги слушатели, радвам се, че отново сме заедно. Вие сигурно обичате да пътувате, ако сте настроили вашите радиоприемници на вълните на нашето радио, Гласът на надеждата. Ние продължаваме нашето вълнуващо пътуване в Библията. Навсякъде, където срещнем забележителности, ще спираме и, разбира се, ще ги разглеждаме заедно. А в този безкраен свят на свещената книга има толкова много неща, които могат да се видят, да се научат. Затова желая ви приятно пътуване из Библията. Казвам се Едуард Кишишан и за мен е истинско удоволствие да бъда с вас и с Божието Слово. Здравейте, скъпи приятели! Предполагам, че сте в добро настроение и в добро здраве, но дори и това да не е така, нека да отворим сърцата си за Божието Слово и да позволим Божия Дух да навлезе в нас и да създаде един мир, тишина и спокойствие, за да можем да възприемем свещените истини и да ги приложим в нашия живот. Бог ни е дал свободна воля. Той ни е създал с правото сами да избираме посоката на нашия живот. Но трябва да кажем, че този факт не изключва нашата зависимост от причинно-следствената връзка. Или с други думи, каквото посеем, това ще пожъним. Ние сме зависими от тази връзка, този закон за връзката между причината и следствието. Бог никога не желая да ограничи нашата свобода в личния ни живот. И Негов единствен мотив е Неговата безкрайна любов и Неговото желание да ни направи щастливи, както всеки родител. В първото писмо на апостол Павел, до вярващите в Солун, 5 глава, 23 стих е записано: А сам Бог намира да ви освети напълно и да носи запазят непокътнати духа, душата и тялото ви, без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос. Когато ние се поздравяваме с здравейте, както и аз ви поздравих, в това влагаме ли този смисъл, който действително се съдържа в понятието да бъдем здрави? А ето казва Свещеното писание, че здравето трябва да се отрази благотворно и на духа, и на душата, и на тялото ни, т.е. на цялото ни естество, на цялата ни личност. Бог очаква да постигнем висша хармония в цялото си психофизично естество. Здрав дух в здраво тяло, възкликнал някога Децим Ювенал, римски поет, живял между 60-та и 127-та година след Христа. Здрав дух в здраво тяло. Има тясна връзка между нашето физическо здраве и нашето духовно здраве. Можем ли да постигнем по-висок стандарт на живот, въпреки болестите, въпреки замърсяването, въпреки напрежението? Не сте ли си задавали този въпрос? Можем ли да живеем по-пълноценно при условията, при които сме поставени? Можем ли да живеем един пълнокръвен, истински, щастлив живот тук, на тази земя, в условията на греха? Можем ли да удължим живота си? Можем ли да увеличим съдържанието му? Можем ли да се възползваме по-пълноценно от това, което ни се предлага? Когато си купите един апарат, телевизор или радио или пералня, и го разопаковате с вълнение вкъщи, и всички с нетърпение гледат какво ще излезе от големия кашон, от голямата кутия, винаги там изпада една малка брошурка, която ние с пренебрежение като че ли отстраняваме. Тя не ни интересува толкова, колкото самото изделие. Но рано или късно се налага винаги да се върнем към тази брошурка, защото там отпред на нея е записано инструкция или опътване или указание за експлоатация и употреба. Конструкторът на един апарат може да даде най-добрите указания за неговата експлоатация. Този, който го е създал, може най-добре да каже, да ни посъветва как можем да експлоатираме този апарат, това изделие. Заглавието на нашата беседа е: как да прибавим години към живота си и живот към годините си. Може би някои от нас се питат: има ли право Бог да се меси в нашия личен живот? Трябва ли Той да ни каже как да живеем, след като Той ни е дал свободна воля? Има ли право Той да ни диктува условията на нашия живот? Разбира се, не. И Той не се опитва да го прави. Той не ни заповядва как да живеем. Той ни изправя пред алтернатива. Той ни дава право да си изберем. Но разбира се, предлага ни и най-добрия модел на живот. Той ни представя най-съдържателния начин на живот, най-пълноценния живот тук, още на нашата земя. Погрешно е твърдението, че Бог ще оценява само нашия духовен живот. Това не е така. Бог ще оценява и нашия физически живот. Начина, по който ние моделираме и своя физически живот. Защото Бог е създал не само нашия дух, но Той е създал и нашето тяло. А те са органически свързани. Ето Божия съвет и предупреждение, записано в първото послание на Павел към Коринтяните, 6 глава, 19 и 20 стихове. Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когато имате от Бога, и вие не сте свои си, защото сте били с цена купени. Затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии. Вие сте купени с много висока цена, казва апостол Павел, защото Исус Христос, нашия Спасител, умря за нас. Той ни изкупи, Той ни подарява правото да живеем в вечността. Ние трябва да гледаме на своя живот с една изключително висока отговорност. В посланието на Павел към римляните, 12 глава, първите два стиха, четем още нещо във връзка с това. И тъй моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. И не дейте се съобразява с този век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля, това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено. И ако ние действително се вслушаме в съветите на Божието Слово, ако ние поведем един живот на отговорност, на добродетелност, на мъдрост и умереност, тогава ето какъв е благословения резултат според мнението на Исус в Евангелието на Йоан, 14 глава, 23 стих. Ако ме люби някой, ще пази учението ми, и Отец ми ще го възлюби, и ние ще дойдем при него и ще направим обиталище в него. Няма по-добра опитност от тази, да преживеем радостта, Бог да живее в нашето сърце. Какво беше условието? Ако някой ме люби и пази учението ми, тогава Бог ще обитава в него. Кой обитава твоето тяло? Какво го изпълва? Добродетели или пороци? Здраве или болест? Мир и хармония? Или омраза и завист? Обикновено се допускат две крайности по отношение тялото, по отношение нашата физика. Или то се превръща в кумир, или бива пренебрегвано. В първото послание на Павел към Тимотей, 4 глава, 8 стих, четем. Защото телесното обучение е за малко полезно, а благочестието е за всичко полезно, понеже има обещанието и за сегашния, и за бъдещия живот. Някои хора превръщат тялото си в кумир, да изглеждат по-красиви, да бъдат по-силни, да бъдат по-грациозни, но Павел казва, телесното обучение има само временна роля, докато духовното обучение носи своите резултати и дори в вечността. В първото послание на Павел към коринтяните, 3 глава, 16 и 17 стихове, четем следните думи. Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божия дух живее във вас? Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали, защото Божият храм е свят, който храм сте вие. Скъпи приятели, нашето тяло има високо предназначение. Бог ни е подарил физика, облякал е жизненото дихание в тяло, в материален носител, и ние носим висока отговорност за начина на живот, който водим. Нека да разгледаме сега заедно, кои са факторите за добро здраве. Добро физическо здраве. Съществуват три типа фактори. Първо, наследствения фактор. Нашето здраве е в тясна зависимост от здравето на нашите родители, нашите прадеди, това, което ние унаследяваме. Генетичният фактор казва своята сериозна и тежка дума. Втори тип фактори – екологични. От голямо значение е обстановката, средата, в която ние живеем. Трето, катастрофални фактори. Понякога и те се намесват. Нещастни случаи, катастрофи, бедствия. Тези три фактора заедно, съвместно влияят и оформят нашето здраве, нашата физика. За доброто здраве са жизненно необходими някои основни условия. Ако ние се съобразим с техните изисквания, ако ние ги приложим в нашия живот, ние ще се радваме на едно добро или съвършено здраве. Ако, разбира се, не направим това, ние ще носим съответните последици. На първо място можем да посочим чистия въздух като условие, изискване за едно добро здраве. Големият евангелизатор, богослов Спържън, казва: след Божията благодат, най-важното нещо за човека е кислорода. И действително, за дейността на нашия мозък, за нашето правилно мислене, за нашето добро настроение е необходим чист въздух в изобилие. Движението е също едно основно изискване. Животът се нуждае от движение. Животът е възможен само при условие на движение. Движението повишава и нашия жизнен тонус. Повече движение, това е предпоставка за по-добро здраве. Слънчевата светлина е едно трето условие, изключително важно, за да бъдем здрави. Тук не става дума за слънце в огромни количества, облъчване в най-висока степен, но слънчева светлина. Ние трябва да се подложим на достатъчно слънчево облъчване, което ни донася животворна енергия. Освен това, чистата вода е също един вълшебен фактор, който стимулира нашето здраве. Чиста вода в изобилие, вътрешно и външно. На ден е необходимо да се пие от 2 до 3 литра чиста вода, за да може това да осигури нормално протичане на всички наши жизнени процеси. Освен това, нека да не забравяме, че ние сме 75% вода, че нашата физика се състои от 3 четвърти вода. Освен това, необходимо е да осъзнаем, че трябва да постигнем правилно съотношение между труд и почивка. Бог регламентира взаимоотношенията между труда и почивката. 6 дни да работиш, 7-я ден да почиваш, беше казал Бог. Не би трябвало да злоупотребяваме нито с труда, нито с почивката. В тази райска обстановка, която Бог подари на първите хора, на Адам и Ева, Той им осигури и достатъчно възможности, както за труд, така и за най-истинска и пълноценна почивка. Още едно важно условие – физическа и психическа хигиена, което означава да поддържаме своето тяло в чистота, да се грижим за неговата хигиена. Но много хора все повече занемаряват, забравят, че и нашата психика се нуждае от такава, от хигиена. Това означава да живеем без завист, без омраза, без лоши чувства, без критика. Все повече изследвания доказват, че най-големият процент от заболявания на човечеството се дължат точно на напрежението, на лоши отношения, на страха и всички тези процеси, които протичат в нашата психика. Процеси, които се дължат на присъствието на греха на нашата планета. Не на последно място, трябва да заявим, че здравословната храна е от огромно значение за нашето здраве. Или как градим тялото си? Това е един въпрос, на който ние трябва да отдадем много сериозно внимание. Ако погледнем физически, физиологично на този въпрос, ние сме това, което ядем. Нашето тяло се изгражда от храната, която ние консумираме. Бих желал на последно място да поставя най-важния фактор, най-важното условие. Ако искаме да бъдем здрави, ние трябва да живеем с вяра в Бога. Ние трябва да живеем с едно безрезервно доверие в нашия Създател. Само тогава ние можем да живеем един пълноценен физически и духовен живот. сега малко по-подробно да разгледаме какво е Божието мнение за нашата диета. Или ще отделим по-сериозно внимание на въпроса за нашето хранене. Библията разделя храната на три типа, три групи. Препоръчена храна, позволена храна и забранена храна. Ще ги разгледаме последователно. Коя е храната, която Бог ни препоръчва, която Бог обявява за полезна, необходима, питателна за нас? Още в началото на Библията, в книгата Битие, първа глава, 29 стих е записано. И Бог рече: вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво. Те ще ви бъдат за храна. Тук Бог обявява най-качествената храна, а именно семената, зърнените храни, плодовете, ядките. Това беше преди грехопадането. Това беше райската диета. След грехопадането Бог добавя нещо към тази диета. Четем това в Битие 3 глава, 18 стих. Ти ще ядеш полската трева, което означава, че зеленчуците, зелените растения бяха добавени към райската диета. Това е храната, която Бог препоръчва. Плодове, зеленчуци, зърнени храни и ядки. Това е препоръчената храна. Коя храна Бог позволи или допусна? След потопа земята беше опустошена. Беше проблем намирането на достатъчно храна, достатъчни количества. В Битие 9 глава, 3 стих, четем: всичко живо, що се движи, ще ви бъде за храна. Давам ви всичко също, както дадох и зелената трева. Всичко, което се движи, тук Бог има предвид храна от животински произход. Защо Бог позволи тази храна? Защо Той я допусна? Има две основни причини за това, драги слушатели. Първо, унищожената растителност след потопа. Растителността беше унищожена. Потопът беше опустошил растителността по земята. А Ной и неговото голямо семейство и техните поколения трябваше да започнат да живеят пълноценно. Те трябваше да работят, да строят, а нямаше достатъчно растителна храна. Имаше една втора причина, която беше още по-дълбока. Потопът Бог беше допуснал, защото грехът беше залял човечеството още тогава. Бог не желаеше човек да продължи по този начин. Бог желаеше да ограничи греха. Тогава хората живееха векове, много дълъг живот, а това даваше възможност те да растат, да се развиват и в областта на злото. Това даваше възможност те да се измайсторяват в злото. Бог пожела милостиво да съкрати човешкия живот. Бог милостиво скъси човешкия живот. Веднага след потопа и поради промяната на географските условия и поради смяна на диетата, както виждаме, добавена беше местната храна, човешкият живот, продължителността на човешкия живот рязко се съкрати. Това беше второто съображение, което Бог позволи местната храна. Но за да може Той да регламентира правилно позволената и забранена местна храна, Бог трябваше да даде и допълнителни указания. Тук стигаме и до третия тип храна – забранената храна. С разрешаването на местната храна, Бог предписа и три ограничения, за да бъдат сведени до минимум вредните последици от месото. Първото ограничение е в непосредствено следващия стих, Битие 9 глава, 4 стих. Месо обаче с живота му, т.е. с кръвта му, да не ядете. Кръвта не трябваше да се яде. Месото трябваше да бъде измивано от кръвта. Защо? На този въпрос ни отговаря текста в Левит 17 глава, 11 и 12 стихове. Защото животът на тялото е в кръвта, която аз ви дадох да правите умилостивение на алтаря за душите си. Затова казах на израелтяните: ни един човек от вас да не яде кръв. Кръвта беше главен жертвен елемент. С нея ставаше умилостивение и прощение на греховете по силата на живота. Тя беше нещо свято, свързано с святите служби, и затова не трябваше да се използва за храна. Тогава Бог е облякал забраната в религиозна форма, но днес ние знаем, че кръвта е вредна и трудно смилаема храна. Второто ограничение намираме в Левит 3 глава 16-17 стихове. Вечен закон ще бъде във всичките ви поколения, във всичките ви жилища, да не едете нито тластина, нито кръв. Тластините не трябваше да се консумират. Мотивът за това е изтъкнат в Левит 7 глава 23-25 стихове. Говори на израелтяните, като речеш, да не едете никаква тластина, защото който еде тластина от животно, от което се принася жертва чрез огън Господу, той човек, който биял от нея, ще се изтреби измежду людете си. Тластините бяха също жертвен елемент. Те се изгаряха на алтаря. Едва в последните години се изясни в медицината вредата от животинските мазнини. В БТА паралели от 1979 година четем в една статия на доктор Иванов. Местната диета има още едно съществено неудобство, което е свързано с значителните количества мазнини в самото месо. 40% от мазнините в нашата храна идват тъкмо от месото. А добре е известно, че животинските мазнини спомагат да се повишава холестеролът в кръвта, което води до ранно развитие на атеросклерозата. Подчертава се, че съдържанието на холестерол в кръвта на вегетарианците е значително по-ниско, а това, особено за възрастните, е от голямо значение. Край на цитата. И едно трето ограничение срещаме в Свещеното писание. То се състои в известен подбор на животните. В Библията те се класифицират в два типа относно храненето – чисти и нечисти. Чистите са разрешени за ядене, а нечистите са забранени, подходящи и неподходящи за храна. Най-систематично това разделение е дадено в Левит 11 глава, която сега ще проучим, но трябва да се има предвид, че то датира много преди Моисеевото време, още от времето на потопа. В книгата Битие се посочва, че от нечистите животни се приютили в Ноевия кораб само по една двойка, защото те не се използваха нито за храна, нито за жертвоприношение. Ето и това разпределение. Чета текста от Левит 11 глава, 3-22 и след това 29-30 стихове. Измежду животните, всяко, що има раздвоени копита и е с разцепени копита и преживе, него да едете. Обаче от тия, които преживят, или от ония, които имат раздвоени копита, да не едете следните. Камилата, защото преживе, но няма раздвоени копита. Тя е нечиста за вас. Питомният заек, защото преживе, но няма раздвоени копита. Той е нечист за вас. Дивият заек, защото преживе, но няма раздвоени копита. Той е нечист за вас. И свинята, защото има раздвоени копита и е с разцепени копита, но не преживе, тя е също нечиста за вас. От тяхното месо да не едете. Измежду всички, които са във водите, да едете следните. Всички във водите, които имат перки и люспи, в моретата и в реките, тях да едете. Измежду птиците, да се отвръщавате от следните, да се не едат орелът, грифата, морския орел, пилякът, соколът по видовете му, камилоптицата, бухалът, кокомявката, куковицата, ястребът по видовете му, малкият бухал, рибарят, ибисът, лебедът, пеликанът, лишоядът, штъркът, чапата по видовете й, папуникът и прилипът. Всички крилати пълзящи, които ходят на четири нозе, да бъдат отвратителни за вас. Измежду пълзящите, които пълзят по земята, следните да бъдат нечисти за вас. Невестулката, мишката, гущерът по видовете му, ящерът, ящерицата, саврата, самиамитът и хамелеонът. Драги приятели, тази класификация е направена също накратко и в книгата Второзаконие, 14 глава. Следователно, нека да обобщим. Анатомичните белези при сухоземните животни, които ги правят подходящи за храна, са раздвоени копита и преживещи. Един интересен пример можем да вземем. За географските ширини, в които ние живеем, популярна местна храна, това е свинското месо. Но днес експериментално е доказано, чрез многобройни изследвания, че това е едно месо, което е много богато на хистамин, на сяра, на холестерин и на много грипни възпалители. Интересна илюстрация за това са грипните епидемии в Китай, където свинското месо е много популярна храна, широко застъпена храна. Там при грипните епидемии умират стотици и хиляди хора. В мохамеданските страни обаче, където свинското месо е забранена храна, непрактикувана храна, там грипни епидемии не са познати като явление. Анатомичните белези при водните животни, които ги правят годни за консумация, наличие на люспи и перки. Това означава, че всякакви други водни животни, като миди, охлюви, раци, октопод и така нататък са неподходящи за храна. Разбира се, трябва да кажем, честно да признаем, че не всичко може да се обясни, защо Бог е класифицирал така храните. Но Бог не ограничава не за да ни лиши от нещо добро, но за да ни предпази от заболявания. И в крайна сметка се оказва, че той винаги е бил прав. Минава време, науката, медицината доказва, че Библията е имала право. При птиците неподходящи се оказват тези, които са грабливи или се хранят с мърша и риба. Насекомите Бог обявява за нечисти и в края се избравят и още някои други животни, които са неподходящи за храна. До тук около разпределението, класификацията на храните. Препоръчена храна, позволена, допусната храна и забранена храна. Ние можем да съобразим нашата диета, нашето меню с Божественото предписание, ако бихме желали да бъдем здрави. Да кажем няколко думи и за алкохола. В Притчи 20 глава, първия стих, четем: виното е присмивател и спиртното питие – крамолник, и който се увлича по тях е неблагоразумен. В 23 глава от книгата Притчи, 29 до 33 стихове, още нещо към това. Кому горко, кому скръб, кому каране, кому оплакване, кому удари без причина, кому подпухнали очи, на ония, които се бавят около виното, които отиват да вкусят подправено вино. Не гледай виното, че е червено, че показва цвета си в чашата, че се поглъща гладко, защото после то хапи като змия и жили като ехидна. Очите ти ще гледат чужди жени и сърцето ти ще изригва развратни неща. Скъпи приятели, действително в тези два текста се посочват всички трагични последици от злоупотребата с алкохола. Има здравословни последици. Днес ние виждаме и знаем добре какви са те. Как се отразява алкохола на сърдечно-съдовата система, на мозъка и на цялото здраве. Има нравствени последици. В текста се казва, че това деморализира човека. Винаги алкохола е в центъра на престъпленията. Според официални данни, над 70-80% от извършените престъпления са под влияние на алкохол, ползване на алкохол. Нравствени последици от ползването на алкохол са всички тези, повечето от тези сблъсъци между хората. Човек става агресивен, човек става нетърпим и гневен. Ползването на алкохола довежда и до определени социални последици. Бракът се разпада. Обществото бива обременено от алкохолиците и така нататък, и така нататък. По отношение на алкохола, Библията ясно твърди, че консумацията е осъдена, осъдима. В първото послание на Павел към коринтяните, 6 глава, 11 стих, 10 стих е записано: нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство. Много хора се интересуват от мнението на Библията по този въпрос. Ето какво е то. Пияниците не могат да влязат в Божието царство. Но не само консумацията е осъдена, а и също производството на алкохол е осъдено. В книгата Авакум, 2 глава, 15 стих, четем: горко на онзи, който напоява ближния си. На тебе, който изливаш яростта си, още ги опиваш, за да гледаш голотата им. Производството на алкохол е осъдено. Разпространението на алкохол е осъдено от Библията. Бихме могли да кажем няколко думи за опиатите, ползването на опиати. Има една широко световно разпространена отрова, наречена тютюн. Толкова много хора са жертви на този порок. Има също още един опиат, който е получил много широко разпространение и който е влязъл почти във всяка къща. Това е кафето. Това са и разните чаеве, които действат на нервната система. Дори е излишно да говорим и за други опиати, като морфин, хашиш, марихуана и така нататък. Те са недопустими в живота на християнина. Една от 10 заповеди гласи: не убивай, което означава не убивай другите, не убивай и себе си. Пази живота, уважавай живота, зачитай живота. Скъпи приятели, ние никога не ще възприемаме Божиите указания като ограничения. ако ние използваме повече разума си, ако ние мислим по въпроса, кое е полезно за нас и кое е вредно, и ако осъзнаем, че Бог ни обича. Бог ни обича и Той желая да ни препоръча най-добрия модел на живот. Един добър девиз е следният. Пълно въздържание от вредните неща и умерено ползване на полезните неща. Което означава, че нито грам ние не трябва да ползваме от неща, които Бог е обявил за вредни, но и в полезните неща ние трябва да бъдем внимателни и мъдри. Ние не трябва да злоупотребяваме с тях. Защото всяко добро нещо може да бъде ползвано прекалено и то се превръща вече в една злоупотреба. Ако не можем да удължим живота си, нека да бъдем разумни, поне да не го съкращаваме. Нашето заглавие беше един въпрос. Как да прибавим години към живота си и как да прибавим живот към годините си? Нека малко да помислим и върху смисъла на нашето заглавие. Когато ние живеем разумно, бихме могли да прибавим някои още години към своя живот. Но ако това не е по нашите сили, не е в нашите възможности, то живота, който ни е даден, живота, който е обусловен от трите фактора, за които говорихме, наследствен, екологичен и катастрофален, живота, който ние имаме на разположение, можем да направим по-пълноценен, т.е. да добавим живот към годините, които са на наше разположение. Животът не се измерва с продължителността на времето. Животът се измерва с съдържанието, което ние сме вложили в него. Ако ние сме разумни, ако ние живеем в тясна връзка с Бога, ние ще изживеем един пълноценен, съдържателен, изобилен живот. Живот за Божия слава. Живот за благословение на всички, с които ние влизаме в контакт и общение. Преди няколко години имах възможността да се запозная с един човек. Един изумителен човек. Можах да се срещна само два пъти с него. Защото когато бях поканен да го посетя, той беше на своето смъртно легло. Това беше един човек около 60 годишен, който беше болен от рак в последна фаза на заболяването. Човек, който беше помолил за среща с мен като духовно лице. Човек, който имаше въпроси около Библията и смисъла на човешкия живот. Когато аз посетих този човек в неговия дом, той се беше стопил под завивките. Бяха останали само кожата и костите му. Но бяха останали и две очи, пълни с огън, с енергия, с пламък. Този човек ме попита, какво мога да направя, за да се спася? Има ли още нещо, което мога да направя, за да бъда във вечността? Аз живях неблагоразумно. Аз разпилях живота си. Аз употребих живота си в политиката. Аз употребих живота си, за да забогатея. Но ето, че сега аз си отивам. Има ли нещо, което мога да направя? И тогава аз му дадох библейски отговор на този въпрос. Този човек имаше още няколко седмици живот. Бог му подари още няколко кратки седмици живот. Скъпи приятели, знаете ли как той употреби тези седмици? Той взе Библията и той я изследва до дъно. Той направи всичко, което можа, за да разбере повече за Божията любов, за Божия спасителен план. Той четеше Библията, четеше книгите, които я обясняват, и в същото време, когато вече не можеше да чете, защото се уморяваше, слушаше касети с духовни християнски проповеди. Денонощно правеше това. И когато аз го посетих още веднъж, той беше погълнал всичко, което му бях оставил. Аз му бях оставил твърде много книги и твърде много касети. Когато втори път го посетих, той беше вече един християнин с духовна опитност. Той говореше като един човек, който беше живял години наред с Исус Христос. Той ми говори неща, които мен вълнуват като дългогодишен християнин. И тогава той с безкрайно щастливо лице ми каза: аз съм блажен, защото аз намерих Исус в моя живот. Тези няколко седмици, каза той, аз ги живях с според всички библейски предписания. Аз живях според всичко, което видях и открих в Библията. И аз съм щастлив човек. Аз съм готов да си отида от този свят. Единственото, което мога да кажа на моите близки, на всички хора, които могат да ме чуят, е: елате на време при Исуса. И той каза още нещо. Ако сега аз започвах своя живот, или ако това мое откритие, откритието на спасителния план и на Исус беше преди 30 години, нито миг нямаше да използвам за нещо друго, освен да разгласявам на хората Божията любов. Но и сега съм щастлив, каза той, защото аз си отивам заедно с Исуса Христа. Скъпи приятели, не зная дали аз успях да го насърча с моето посещение, но искам да ви кажа, че този човек ми даде отправна сила в моя духовен живот. Че този човек влява в мен от неговата енергия, защото аз видях един човек пълен с вяра, пълен със Святия Дух. Един човек, който научи какво значи да живееш пълноценно. Един живот, един човек, който успя да прибави години към живота си, няколко седмици към живота си, но успя определено да добави живот към своите години. Това не беше смърт, това беше един триумф в края на неговия живот. Бих желал всички ние да преживеем тази щастлива опитност. Бих желал всички ние да имаме това щастие, рано или късно в нашия живот, да намерим нашия Спасител. И не само това, да се вслушаме в Неговия глас. Исус каза: аз дойдох, за да ви дам живот, и то изобилен. Един изобилен живот, скъпи приятелю, ти можеш още сега да го поведеш. Още тук, на тази земя. Въпреки болките, въпреки скърбите, въпреки неприятностите и въпреки смъртта, ти можеш да живееш пълноценно от днес нататък. Да живееш пълноценно физически. Да живееш и пълноценно един духовен живот. В първото послание на апостол Павел към коринтяните, 10 глава, 31 стих, четем: и тъй, едете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божия слава. Желаеш ли от днес нататък да живееш по този начин? Желаеш ли да направиш за Бога най-доброто, на което си способен? Желаеш ли да бъдеш Негов свидетел? Желаеш ли да покажеш на всички хора как е живял Христос? Има начин да постигнеш това. Отвори Божието Слово. Запознай се с Исус. Запознай се с Неговия характер. Виж как е живял Той. И направи всичко възможно да живееш като Исуса. И тогава с теб ще се изпълни това, което четем в книгата Деяния на апостолите, 4 глава, 13 стих. А те, като гледаха дързостта на Петър и Йоан и бяха вече забелязали, че са неграмотни и неучени човеци, чудиха се и познаха, че са били с Исуса. Петър и Йоан, и те бяха грешници като нас. Но времето, което те прекараха с Исус, не беше изминало на празно. Те се промениха и станаха нови хора. Сега, когато те живееха, говореха, работиха за Бога, правеше впечатление, че те са били с Исус. Желаете ли вашите ближни, вашите домашни, вашите приятели, вашите колеги да забележат промяната във вашия живот? Да забележат, че вие сте били с Исус? Започнете от днес. Живот с Исуса Христа. Бог да ви благослови и да подари един изобилен, пълноценен живот на вас и на вашите близки. Бог да ви подари своите благословения и Бог да ви приеме всички един ден във вечността. Амин.
Уважаеми радиослушатели, вие слушахте Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, предложения, препоръки и въпроси.
Нашият адрес е България, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, 22, звукозаписно студио.
До нови срещи!